fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacaddeenna laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca bisha sebtembarna waa 7-20 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efhemyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. idaacadda fiidnimana waxaa halka sii wadi jiray idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray magaalada Cadaado si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda galmudug.
waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, ujeeddada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dooda gaabneed oo iyaduna ku saabsan isla khilaafkaasi galmudug.
kare waxaan dhihi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aan mishanahay inaysa galmudug ka turjumeen inay inta ka faycabeen inay ku fakadaan dhexaaf waa dhacay social media, maadaama adduunka hadda casri ka gaarana facebooka la geliyey
oo ka mid ahay xildhibaanadii midaaya cabdikariin meel maqaayada uu ku riday. adugu maalinteed cabdikariin ka qaadaysa ee aad maqaayada uga qaadaysa shaaxadumay ka faycabmay min caadiyada, laakiin maanta markaan anagu ka qaadnay kafeyan cabayna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aynu ku eegeyno magaalada New York oo ah magaalada ugu dadka badan dalkan Mareykanka.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku eedeeyeen in dowladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso maamul goboleedyadaasi. war saxaafadeedkan waxaa ka muuqda saxiixa madaxweyneyaasha Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay ka digayaan faragelin ay ku sheegeen inay dowladdu ku hayso maamuladaasi. waxa uu tusaale u soo qaateen go'aankii madaxda qaarkeed ay ka qaateen arrinka khaliijka oo ugu dambeeyey madaxweynaha Galmudug oo ku sheegay in ay dowladdu bilowday olole ka dhan ah madaxweynaha Galmudug. xubnahani ayaa cambaareeyey go'aankaasi ay xildhibaanada qaar ee Galmudug ay shalay ku shaaciyeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geellaxaaf, waxaana ay ku baaqeen in ay ka laabteen go'aankaasi. si aan u xaqiijino saxaanshaha qoraalkan ayaa v o a waxay la xidhiidhay maamuladaasi ku saxeexan qoraalkan. waxaanan xaqiijinay afar ka mid a maamuladaasi oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland. maamulka Hir Shabeelle oo ku saxeexan war saxaafadeedka hore ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku beeninayo inuu qeyb ka ahaa war saxaafadeedkaasi dowladda lagu eedeeyey. war saxaafadeedkan oo nuqul ka mid ah lasoo gaadhsiiyey v o a da ayaa ay ku saxeexnaayeen madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi aba ku saxeexnaa madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaana lagu yidhi maamulka Hir Shabeelle qeyb kama ahaa, talana kuma biirin wartumutiyeedka ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ee ku saabsanaa arrimaha galmudug. war saxaafadeedka ayaa dhinaca kale ugu baaqay in la joojiyo xiisadda siyaasadeed, shir degdegaana laysugu yimaado si loo wada hadlo amaba looga wada hadlo khilaafka taagan.
dalka Sacuudi Arabiya ayaa u ogolaan doona dumarka in ay baabuurta wadi karaan markii ugu horreysay, sidaa lagu sheegay go'aan ka soo baxay boqortooyada. warbaahinta dalkaasi ayaa waxay sheegtay in amarka boqorka uu ku baaqay bixidda ama bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee haweenka. Amiir Khaalid bin Salmaan oo ah safiirka Sacuudi Arabiya u fadhiya Washington ahna wakiilka boqorka ayaa waxa uu sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka ay tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday, ahna mid bulshadu ay diyaar u tahay. sharciga Islaamka iyo kan dalka Sacuudiga midkoodna si cad uguma reebeynin in dumarka ay gaadiidka wadaan markii horeto, laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadis ah, haddii ay isku dayaana waa la xirayay. wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ee s b a ayaa waxay sheegtay in amarkan uu dhaqan geli doono. سيديد إيو لباتنكا بيشا جون إيه سانتكن وغسو عدن
حوغيا دفاع دالكن مريكن كاتشي ماتي سيا شاقين إيو تاني سراتيات عصوب أو لغو برين يدود كوح دا داليبان إياه إناني چوچين إني دقال كاي كوبدان دالك أفغانستان ساعد كدي بمركيو غاري غرون كديارة دي عاصمة دا أفغانستان كابل أيا شنقو فاي داو عمين كدي مركي قنطان لغو سوير غرون كا xogayaha guud ee gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg oo isaguna ku sugan Kabul ayaa xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay dhankooda isagoo sheegay in gaashaanburta NATO aanay baxaynin xilli ay arrimo adkaadeen isagoo intaas ku daray in ay ballankooda adkeynayaan
wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday shalay toox uun qabateen cusub oo lagu bartilmaameedsanayo bangiyada iyo saraakiisha bangiyada ee Kuuriyada Waqooyi wasaaradu waxay sheegtay in talaabadaasi ay tahay mid lagu beegsanayo isticmaalka dalkaasi ee nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah oo u fududeynaya barnaamijkiisa gantaalada plastiga. Horaanti bishan ayaa golaha guud ayaa golaha ammaanka aniraad ee qaramada midoobay waxa uu meelmariyay qaraar cunuqabateyn cusub ah oo dhinaca dhaqaalaha oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tijaabiyay wax loo maleynayo bam hydrogena. Haddii cunu qabateynta si buuxda u dhaqan gasho ayay jaraysaa saliidda Kuuriyada Waqooyi soo degsato iyadoo cunu qabateyntuna ay mamnuucayso la soo degista dalkaasi ee saliidaha sida gaaska dabiiciga ah. Awaysu wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halka aad weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Wararka ka imanaya magaalada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in halkaasi ay soo gaareen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo isku daya inay xalliyaan khilaafaadka siyaasadeed. Maalintii shalay ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaali Geelxaaf waxaasi arrintaasi gaashaanka ku dhuftay taageerayaasha madaxweynaha maamulkaasi. Xildhibaanada maanta tagay Cadaado ayaa waxay la kulmeen dhinacyada ku kala aragti duwan siyaasadda. Waa kan wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintana soo diray.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweynaha Galmudug halka xildhibaano kale oo iyana kulmay ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadalka xildhibaanada ka soo yeeray. Isjijiidka siyaasadeed ee ka dhaxoogan madaxweyne Xaaf, madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka ayaa sababay kala qaybsanaanta xildhibaanada baarlamaanka Galmudug. Hase ahaatee, magaalada Cadaado waxaa maanta gaaray qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya, kuwa oo bilaabay kulamo dhinacyada laysugu soo dhoweynayo. Abshir Maxamed Axmed, guddoomiye ku-xigeenka koowaad xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya oo hormuud u ahaa xubnihii Cadaado u gaaray isu soo dhoweynta dhinacyada Galmudug, ayaa ka warramaya ujeedkooda.
Waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Ujeedada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee Galmudug. Waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sarreynta dastuurka uu siiyey yegleelidda habdhismeedka iyo dabadhiska dowladnimada Soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka, kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa.
Cadaado oo xarunku meelgaar u ah Galmudug waxa ay la ciirciiraysaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay hadalkii madaxweyne Xaaf uu ku taageeray isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiye ee ka dhanka ah waddanka Qatar, halka madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ay iyana sheegeen inay waafaqsan yihiin go'aankii dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka khaliijka. Madaxweyne Axmed Ducaale Geelxaaf muddo ka yar lix bilood kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyay iska casilay xilkii madaxweynaha, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq. dhinaca kalena waxaa maalmihii u dambeeyey xiisada siyaasadeed ay ka taagnayeen maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii xubno siyaasiyiin ah oo isu magacaabay golaha badbaadinta koonfur galbeed ay sheegeen in maamulku uu kasoo horjeedo qabashada shirar kasoo horjeeda maamulka. mas-uuliyiinta maamulka ayaa ku dooday in shirarkaasi ay kala qaybinayaan amaba ay wax kala qaybinayaan. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
khilaafka dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada Baydhabo ayaa gaaray maalmihii ugu dambeeyey heer aad u sarreeya. hadalla iska soo horjeeda ayay warbaahinta iyo social media isku marinayeen maamulka ku meelgaarka Koonfur Galbeed iyo golaha badbaadada Koonfur Galbeed oo aad u dhaleeshan siyaasadda maamulka. mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa muujiyey inaan la aqbali karin Baydhabo in lagu qabto kulamo wax looga sheegayo maamulka, isla markaana shirarka Baydhabo ka dhacay ay yihiin kuwa aan wax dana ugu jirin shacabka Koonfur Galbeed. waa kan wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo arintaasi ka hadlay.
karto annagu waxaan raadinayno waxa weeye in dhisitaanka dowladnimada Koonfur Galbeedna ay gaarto meel wanaagsan si berrito leh maamulka hadda jooga markuu xilka ama ka tago ama laga guuleystaba uu berrito maamulka imaan doona hadii Alla idmo meel wax ka bilaabo uu helo. qolyaha saaxiibadeenna meelaha idaacadaha ka hadlayana waxay rabaan in nidaamkan iyo sistemkan dowladnimo maanta Koonfur Galbeed ka bilowday la baktiyo la damiyo dadkeenana qoryaha la isugu dhiibo taamarka uma aragno inay tahay urur siyaasadeed ama aragti siyaasadeed oo saliim ah. naga dadkeena maanta abaaray la daala dhacayaan, naga dadkeena maanta shabaab baa dhinaca ka haysa wadooyinka ka xiray, naga dadkeena maanta waxay raadinayaan dowladnimo waa hore ee xog ku dhacday oo la rabo in lasoo yabyabo. teenana inaan dhiseno tan qaranka Soomaaliyeena duurka aan ku leenahay saliimka reer Koonfur Galbeed Soomaali inaan ka qaadan arab. waxaan leenahay mucaaradadu ha noqoto mid wax lagu dhisaayo laakiinse yeesan noqonin mid dadkan dhibaato dib loogu celinayo.
golaha badbaadada Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaano baarlamaanka federaalka ay ka mid yihiin ayaa si weyn uga soo horjeeda go'aanka maamulka Koonfur Galbeed ee ku aadan inaan lagu shiri karin magaalada Baydhabo, waxayna sheegeen in qof walba oo muwaadin uu xor u yahay fikirkiisa in la hadlo iyadoo aan dhibaato la geysanaynin ama aflagaado la geysanaynin. guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa sheegay inaan la diidi karin si xorana shara loogu qabsan karo gudaha magaalada Baydhabo.
in la balaanbaxo ama kulamo la qabto ama ilaadaha laga hadlo ama shirar la qabto. marka qodobka 42-aad ayay hareer mareen golaha wasiirada Koonfur Galbeed, waan shalay lama aha. anagu marka waxaan qabnaa qof kasta oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo runtu muwaadin ah wuxuu ka hadli karaa raygiisu cabiri karaa. arrintaasi waxay waafaqsan tahay in la hadlo dastuurka federaalka ah, dastuurka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, iyo heerarka caalamiga. dhammaantooda waxay baalmarsan tahay qodobadii ay ka hadleen golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo ahaa lama hadli karo. marka sidaa daraaddeed xor baa loo yahay, waa la hadli karaa, shayga la dhiiban karaa, fikirka la cabiri karaa, khaladaadkooda la sheegi karaa.
muddo 11 maalmood xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku xirnaa siyaasiyiin maamulka uu xiray inay abaabulayeen shirar lagu dhaliilayo maamulka, inkastoo 2 maalin ka hor la sii daayay siyaasiyiintaasi. Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay sababaha loo xiray.
markii xabadina lagu bilaabay waan soo cararnay, waxaan u soo cararnay sharciga, saldhigaan imaanay, talihii saldhigaan u dacwoonay in la soo xabadeeyey oo baawurkeen dhibaato ay soo gaartay. annaga hal nafteen hal seega saan u sheegnay, wuxuuna yidhi inta fariista. isla markii waxaa imaaday oo maartay meesha noogu imaaday taliyaha booliiska General Mahad, wuxuu amray in la xiro annagoo waxbana la weydiinin, wax sharci aanan lagu xirin oo bi marin. maalinaan ku jirnay maalintii kalena haddana waxaana loo soo gudbiyey gaal shidaan loo soo gudbiyey, haddana iyadoo wax sharci iyo nidaam iyo maxkamad iyo annagoon marin ayaana la xiray. xabsi intaasna lagu hayay problem iyo dhibaatan kala kulan xabsiga iyo caburin iyo maalin kasta baaritaan iyo cuntadii oona laga reebo yaan kala kulannay. haddana iyadoon wax sharci ah oona la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna aan helin, annagoona la dilay, annagoo soo dacwoonay oo maaragtay annagoo dacwo qabna oo haddana nala xiray. intaas annagoo wax cadaalada marin yaa shalayna waxaan la yidhi waa fasaxantii.
maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan shirarka siyaasadeed ee ka dhacaya magaalada Baydhabo inay yihiin kuwa dana gaara laga leeyahay. wasiirka warfaafinta ayaa markala wuxuu sheegay in shirarka siyaasadeysan ay ka dhacay magaalada Baydhabo ay yihiin kuwa lagu marin habaabinayo shacabka Koonfur Galbeed.
Qarannimada iyo dawladnimada ummada Soomaaliyeed iyo yab-yab kan iyo dawladnimada laga helay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu duminayo dadkeena dib loogu celinayo miya dhibaatooyinkii aan soo maray xilliyadii 2020 sano ahaa, mise mid tala toosina dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya cid kasto oo wax u soo kordhinayso aragti siyaasadeed oo qurxoon oo aan dalkan iyo dadkan dhibaato u keenayna intaba wasoo dhaweynaysa? Hase yeeshee, shakhsiyaadka aan ka damqanaynin dalkan wuxuu soo maray, shakhsiyaadka aan ka damqanaynin Koonfur Galbeed Soomaaliya dhibaatooyinkii colaadaha waxay u geysteen yaabar waxay u geysan aan ka damqanaynin oo sida khaldan siyaasadda u turjumaayo shacabka Koonfur Galbeed iyo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Intuba waxay yiraahdeen taa idin aan fahmayse wada saliima oo lagu wada tashan karo, wixii khaldan lagu toosin karo, wixii loo baahan yahay dhisidda dawladnimadana la iskala qayb qaadan karo la yimaado.
Waxay su'aasha isweydiinta mudan ay tahay go'aanadii maamulka Koonfur Galbeed ee kulamada Baydhabo ka dhacay ay ku mamnuuceen ma yahay mid dhaqangalay? Gudoomiye ku xigeenka Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Sarsoor ayaa weydiiyey sida uu saameeyay go'aanka shirarka siyaasadeed lagu mamnuucay magaalada Baydhabo.
Runtii go'aamadaasi saameyn weyn laguma yeelan, maxaa yeelay anagu haddaanu nahay Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed, mowqifka anaga waa cadeynay, waxay tahay in aan ummadda reer Koonfur Galbeed aan metelno dhibaatooyinkood aan ka hadalno. Waxyaabaha loo aasaasay ka mid tahay Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed in afka shacabka Koonfur Galbeed ay ku hadlaan oo aan hadalkooda meel dheer gaarsiin karin. Marka sidaa dalaadeed wax saameyn aan laguma yeelanin. Raggii la xirxirayna anagu waa ka hadalnay, shariidada lagu xiray, shariidada lagu runtii yaa lagu dili rabay. Marka sidaa dalaadeed maanta waa la soo daayay nimankii laga xilnaa. Haddana siideyntaasi keliya kuma harayna oo dadkii sababtii loo xiray iyo sababtii loo shirqoolay dilbay ka badbaadeen. Runtii waa la dili lahaa intaan la xirin ka hor. Marka sababtii loo dili lahaa iyo sababtii loo xirayba weli looma cadeynin Koonfur Galbeed. Maanta waa la soo daayay iyadoo maxkamad aan la saarin. Hase ahaatee arrintaasi dacwad baan ka fulaynaa.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo Golaha Badbaadada ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Baydhabo. Xilligii ugu adkeed ayay maraysaa magaalada, waxayna maamulku isku dayayaan inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo siyaasiyiin ka soo horjeeda Baydhabo ay ka wadaan, halka Golaha Badbaadada iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ka tirsan iyaguna ku dadaalayaan inaan la xakameynin. Waxayna kulamo gooni gooni ah la yeesheen maalmihii lasoo dhaafay odayaasha dhaqanka, xildhibaano baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan, iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee Baydhabo ku sugan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Magaalada New York waa magaalada ugu dadka badan dalkan Mareykanka, waxaana ku nool dad ka badan 8 milyan iyo bar. Waa magaalada ganacsiga adduunka oo dhan ku salaysan yahay, isla markaasina uu ku yaallo suuqa sarrifka lacagaha adduunka. Waxaa New York ku nool malaayiin qof oo ka kala yimid wadamada caalamka oo ka shaqeysta magaaladaasi, iyo weliba malaayiin kaleeto oo sanad walba dalxiis u yimaada. Wariyaha V O A Zahra Ciidle Nuur ayaa dhawaantan waxa ay ka soo noqotay socdaal shaqo ee ku tagtay magaalada New York. Warbixintan ayaa noo diyaarisay.
magaalada New York waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Mareykanka. Waa magaalada ugu dadka badan. Tirada dadka ku nool New York waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 8 milyan iyo 500 oo qof. Waana magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee soo galootiga ah ee Mareykanka jooga. Waxaana la sheegay in magaaladu ay hoy u tahay ku dhawaad 3 milyan iyo bar qof oo soo galootiya ama dhalasho ahaan ka soo jeeda meelo ka baxsan Mareykanka. Sida lagu sheegay warbixin la soo saaray sanadkii 2016. New York waxaa lagu naaneysaa magaalada xarragada, taasi oo ay ku kasbatay inay hoy u tahay shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara dharka, barafuunada ama cadarada, kabaha, alaabooyinka kale ee la isku qurxiyo iyo kareemada. Sidoo kale New York waxaa xarumo ku leh warbaahine aad u tiro badan oo isugu jira idaacado, telefishinno, wargeysyo iyo waliba qalabka muusiga oo magaaladu ay ka haqabeeshay. Suuqyada magaalada New York waa kuwa camiran oo aan har iyo habeen laga seexan, waxaana loogu yeeraa magaalada aan seexan. Goobaha laga cunteeyo, kuwa laga qaxweeyo iyo sidoo kale xarumaha caweyska loo tago waxaa jira kuwaan albaabada loo xirin habeen iyo maalin sanadka oo dhan, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka degan magaalada.
Ha, 24 saacadood toddobaadka oo dhan, sidaad arkayso meel kasta way furan tahay. Ma garatay? Aad baan u jeclahay New York.
New York waxaa ku taala xarunta qaramada midoobay oo ay sanad kasta u soo boqolaan boqolaal hoggaamiyeyaasha caalamka ka mid ah, kumanaan diblomaasiyiina iyo kumanaan ka mid ah hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee samafalka iyo bini'aadaminimada, sida lagu daabacay bogga qaramada midoobay leedahay. Sidoo kale waxaa magaalada New York ku yaalla jaamacado caanka ah dunida oo ay ka mid yihiin Columbia University, New York University iyo Rockefeller University. Sida lagu sheegay warbixin la soo saaray sanadkii 2016, waxaa la sheegay in magaaladaasi ay sanad kasta dalxiis ahaan u tagaan in ka badan 60 milyan oo qof oo ka kala yimid gudaha Mareykanka iyo caalamka oo dhan. New York waxaa kale oo ku yaalla suuqa ugu weyn ee sarifka lacagaha adduunka lagu jaangooyo iyo bangiyo ama hay'adaha dhaqaalaha dunida ee caanka ah. Waxyaabaha ay New York kaga duwan tahay magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka waxaa ka mid ah, marka aad raacdo tagaasida New York waxaad arkaysaa wadaha ama darawalka iyo qofka rakaabka ah oo ay u dhaxayso qabcad muraayad ah oo muuqaal ahaan layska dhexarkayo balse aan gacanqaad laysla gaarayn. Waana derbi ku xidhan dhammaan tagaasida magaalada New York ka shaqeeya. Axmed Cabdallah, oo da'diisa iigu sheegay 60 jir, asal ahaanna ka soo jeeda dalka Ciraaq balse muddo 28 sannadood tagsiile ka ahaa New York, ayaa maran tagsigiisa soo raacay iiga waramay waxaa ku kalifay in derbigan lagu kala xidho darawalka iyo rakaabka. Inkasta oo markii codkanan ka duubayay ay nagu kala xidhnayd qabcadaasi, haddana wuxuu yidhi:
maya, maya, ammaan ma aha magaaladu. Waa magaalo aad u qurux badan oo mashquul badan, laakiin haddana markasta ammaankaagu waa muhiim.
Axmed wuxuu intaasi ku daray in maadaama uu ay magaalada dad badani joogaan, isla markaana ay sitaan lacag badan iyo weliba hub, ay marar badan dhacday in la afduubo ama la dilay tagsiilayaal, sidaasi darteedna muddo hore ay dawladdu soo rogtay sharciyo badan oo adkeynaya ammaanka wadayaasha tagaasida. Waxaanu intaasi raaciyay inuu aad u jecel yahay magaaladan oo uu lacag badan ka helo taksiga uu wado. New York dadka ugu badan ee soo galootiga ah ee ku sugan waxay ka yimaadeen wadamada Aasiya, waxaana ugu sii badan dadka ka yimi India, Pakistan, Bangladesh iyo waliba China iyo Korea. Balse intii aan joogay waxaan ku arkay dad badan oo ka yimi qaaradda Afrika oo ganacsiga ku haysta magaalada. Waa kan David Chow oo ii sheegay in isaga oo 22 jir uu yimid dalkan Mareykanka, isla markaana uu New York ku sugnaa muddo gaaraysa 18 sannadood. Haatan wuxuu leeyahay shirkad dadka dalxiiskiisa, waxaana u shaqeeya dad tiro badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda. Waraysi kooban oo aan la yeeshay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ula qabsaday Mareykanka markii uu yimi.
When you come to New York, it's like you're in your country, it's like you're home, so it's fun. marka aad timaado New York waa meel sida waddankaaga oo kale ah sida gurigaaga ayaa dareemaysa sida daraadeed waad xiseynaysa
waxa kale oo aan weydiiyay waxa uu ku doortay New York ee uu tagi waayay gobolada kale ee Mareykanka
New York is a good place is one place everybody would like to be It's free, it's fun, and it's amazing. Every day...
New York waa magaala wanaagsan. Waa meel qof kasta u furan oo jeclaanaya inuu joogo. Waa magaala aan lagu caajisayn. Waa meel cajiib ah. Maalin kasta waa maalin cusub halka New York.
Mar kale ayaan weydiiyay Master David Cho. Waxa u suurta galiyay inuu horumar ka gaaro. Waddan uu yimid isaga oo qaxoontiya oo dhalinyaro ah. Waxaan u yiri.
Believe in yourself, believe in your dreams, trust in God, be more hardworking...
naftaada rumayso oo ku kalsoono igsigaaga xaqiiqi ilaahay isku xid noqo qof dadaal badan oo aad u shaqeeya afrika lafteedu way noqon kartaa sida mareykanka oo kale wadamo horumaray maalinba iyaguba halkaas oo kale soo marayeen balse aad bay u shaqeeyeen inaguna haddaynu dadaalna waynu gaari karnaa
New York waa magaalo qofkii taga aanu dareemayn qalo ama inuu ku cusub yahay magaalada waana magaalo meelaha qaar qofka lugaynaya uu ka dheereeyo qofka baabuurka saaran taasi oo ay ugu wacan tahay saxmada wadooyinka iyo jidadka dhexmara xaafadaha qaar
waa xagaaga warbixintaasi aanu kaga hadlaynay magaalada New York iyo sida lagu nool yahay waxaa soo jeedinaysay Zahra Elanur oo dhawaan ka soo noqday socdaal shaqo halkaas ku tagtay haye shirwa ma aad noosa
ibraahina waxa filayaa warbixinada iyo wararkii iyo barnaamijyada waxa ay soo badlay hadaynu ka yara nasanno waxayna markan jaleeci doonaa dhinaca kaalma heesa waa codadka suufi cali iyo waliba maryam musalis dhageysaabo
عندما احسنا تقوينا وذا تقنا عشق يدلو دتكو هردابا فوضع دايا وعندما احسنا تقوينا وذا تقنا عشق يدلو hal garo o dawe naftan daatiga ay dirin ur bahal garo o dawe naftan daatiga
tuqi dalayba darato ideriyo dunyala ningur dam'a dam bibu gala da laiba darato iteriyo duniya la ningur dam'a dam bibu gala haydirin wa hando ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin wa hando ahayn hey dirqi gabar ya hey ida
Darambar
نقبا إن أنتو مرتع المروي ركبي الدلين هرود بين أخداتي دردارم بان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي الدلين هرود بين أخداتي
waagaag dhageystayaal idaacadda fiidnimo ee VOA Washington ee kaymaraysa ayaan ku guda jirnaa qaybii kala duwanaaya idaacadda ayaan ugu gudbi doonaa waxaana aad ku dhageysan doontaan xubinti dooda gaaban iyo waliba qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii adduunka oo rogalaalisa qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku eedeeyeen in dowladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso maamul goboleedyada war saxaafadeedkan waxaa ka muuqda saxiixa madaxweyneyaasha Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay ka digayaan faragelin ay ku sheegeen in dowladdu ay ku hayso maamulada waxa uu tusaale ay u soo qaateen go'aankii madaxda qaarkeed ay ka qaateen arrinta khaliijka oo ugu dambeeyey madaxweynaha Galmudug oo ay sheegeen in ay dowladdu bilowday olole ka dhan ah madaxweynaha Galmudug xubnahan ayaa cambaareeyay go'aankii ay xildhibaanada qaar ee Galmudug ay shalay ku shaaciyeen inay kalsoonida kala laabteen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf
wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa waxay shalaytay ku dhawaaqday cunuqabateeno cusub oo lagu bartilmaameysanayo bangiyada iyo saraakiishooda ee Kuuriyada Waqooyi wasaaradda ayaa waxay sheegtay in talaabadani ay tahay mid lagu beegsanayo isticmaalka dalkaasi ee nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah oo u fududeynaya barnaamijkiisa gantaalada balastiga horaantii bishan ay ahayd markii golaha ammaanka uu meel mariyey qaraar cunuqabateeno cusub ee dhaqaale ku soo rogaya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tijaabiyey wax loo malaynayo bam hydrogena
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Chip Mattis ayaa sheegay inay wataan istaraatiijiyad cusub oo lagu burinayo dooda kooxda Taalibaan ee ah inaanay joojinaynin dagaalka ay ka wadaan dalka Afghanistan saacada kadib markii uu gaaray garoonka diyaaradaha ee caasimadda Afghanistan ee Kabul ayay shan qof ku dhaawacmeen kadib markii gantaalo lagu soo weeraray garoonka xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo isaguna ku sugan Kabul ayaa xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay dhankooda isagoo sheegay in gaashaanbuurta NATO aanay baxaynin xilli ay amruhu adkaadeen isagoo intaasi raaciyay inay ballankooda sii adkeynayaan
dalka Saudi Arabia ayaa u ogolaan doona dumarka inay baabuurta wadi karaan markii ugu horeysay sida lagu sheegay go'aan ka soo baxay boqortooyada dalkaasi warbaahinta dalkaasi ayaa waxay sheegtay Talaadadii in amarka boqorku uu ku baaqayo bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee haweenka Amir Khalid bin Salman oo ah safiirka Saudi Arabia u fadhiya magaalada Washington ahna wakiilka boqorka ayaa waxa uu sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka baabuurku ay tahay tallaabo weyn oo hore loo qaaday ahna mid bulshadu ay diyaar u tahay sharciga Islaamka iyo kan dalka Sacuudiga midkoodna si caad ah uguma reebaynin in dumarku ay gaadiidka wadaan markii horeeto laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadisa haddii ay isku dayaan waa la xirigay wakaaladda wararka u faafisa dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee SBA ayaa waxa ay ku warramaysaa in amarkan uu dhaqan geli doono bisha Juun ee sanadka 2018
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaatimid dhegeystayaal ayaana mar kale idin leenahay waa v o e da ka imanaysa Washington ciddii wararka warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogayga v o a somali.com koox fadhigeedu yahay Pakistan oo Mareykanka iyo qaramada midoobay ay ku dareen ee liiska ururada argagixisada ayaa si aan gabasho lahayn deeq ururin uga wada dalkaasi iyagoo sheegay in lagu caawinayo qaxuntiga muslimiinta Rohingya wariyaha v o a da ayesha tanzemis ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda pakistan waxaana inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
dadka ku nool magaalada rawalpindi ee dalka pakistan ayaa loo qaybiyey warqado lasoo dhexgeliyey wargeysyo isniintii lasoo dhaafay warqadahaasi oo labada dhinac ay fariimo kaga xardhanaayeen ayaa lagu dalbanayey deeqo loo fidiyo qaxootiga muslimiinta rohinga ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka bangladesh codsigan ayaa ka yimid kooxda jamaacatu dacwa oo ah koox ku jirta liiska ururada argagixisada ee qaramada midoobay iyo maraykanka warqadaha xardhan ayaa waxaa ka muuqday sawirada rag dumar iyo caruur ku sugan xaalad liidata waxaa sidoo kale ku qoraa cadadka deeqda qof kasta oo ay gaarto warqadaasi laga doonayo oo ah deeq quudin karta hal qoys muddo 3 bilood ah deeqda noocaasi ahna waxay qiyaastii ku kacaysaa suuqyada dalka pakistan $500 maraykanka ah afyeenu hadlay kooxda deeqdan ururinaysay oo la yidhaahdo cabdiraxmaan ayaa sheegay in howl samafal oo weyn ay haatan ka wadaan gudaha dalka bangladesh waxa uu yidhi haatan waxaan maalintii quudinaa 36,000 oo qof kuwa oo ku nool daanta webiga naaf inkastoo aysan v o a du xaqiijin karin qoraalkan ayaa wariye ka howlgala dalka bangladesh oo la yidhaahdo cali axsaan waxa uu ku tilmaamay war been abuura axsaan oo gobolkaasi ku sugnaa si uu uga soo waramo qaxootiga rohinga ayaa sheegay inuu maqli lahaa haddii ay jirtaba cid ku lug leh howl samafal oo baaxadda leh alam nuuba oo ah wariye kale oo ka howlgala bangladesh ayaa isna sheegay in koox noocaasi ah oo gargaar ka wadaa gobolka uusan maqal dhinaca kale afyeen u hadlay dowladda pakistan oo la yidhaahdo musadiiq maalik ayaa sheegay in saraakiisha pakistan ay maqleen hawsha deeq ururinta ee ay kooxda jamaatu dacwa ka wado rawalpindi isagoo sheegay in booliska goor horeba la amray inay tallaabo ka qaadaan cid walba oo ku lug yeelata
maxamed colaad xasan aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaa inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada islaamabad ee caasimada dalka pakistan ay nooga soo dirtay wariyaha v o a da ayesha tanzimis waxaanad ku dhegeysanayseen v o a washington
dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed imaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta doodda gaaban xubinta doodda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa xasaradda ka taagan maamulka galmudug qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi xubinta dooda gaaban ayaanu ku eegaynaa xasaradaasi iyo waxyaabaha ay salka ku haysa waxaa ka qayb galaya xildhibaan cabdulaahi xasan oo digleeye iyo xildhibaan farxiya xasan cali oo labadaba ka mida baarlamaanka galmudug aan ku hormaray xildhibaanad farxiya sidee u aragtaa xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha maamulka galmudug
waxaan u ogsanay annagu waxaa nahay maamul goboleed hoostaga dowladda federaalka dastuurkeena iyo xeroosaadkeenayna ku taala marka u horeysa in lagu shareecada islaamka wixii ka hor imaaha in ay yihiin waxba kama jiraan iyo sharciga dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa noogu qoran dowladda soomaaliya inay u madax bannaan tahay shisheeyaha dowladaha shisheeye inay ayadu heshiisa iyo wax walba ay la geli karto
waa mahadsan tahay haye xildhibaan cabdulaahi xasan
waxaan rabaa horta aniga siday ila tahay ma dhahaye waxaan leeyahay sida ay tahay aniga sida ay tahay oo dastuurka galmudug ugu qoran sharci ma ahan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in la rido qodobaan cuskanaa qodobka cuskanaya wuxuu yahay ilaa 6 months la gaaro madaxweynaha 89 xildhibaan ma ridi karaan maadada labaad waxay tahay 4 bilood iyo 20 cisho jeeha axmed ducaale geel laxaas waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo maamul goboleedyo fara badan oo soomaaliya sida hirshabeelle puntland mataqaanaa ishaga koonfur galbeed waxay wajaheen aragtidoodii ka maamuleed waxayna raaceen imaaraadka inay mataqaanaa ishag ay aragtidooda wajahayaan macnaha ay ku raaceen macnaa dowladda soomaaliyana ay ku khilaafeen maamul goboleedka galmudug wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyadaas وحي أو شرع دفاع دولة الصومالية بالسور كقرنك الله بنجا فدرال هو حكومي ديها دولة فدرال حكومي ديها دولة دحى دولة دحى حكومته في هذا تكون وحي هي أحمد عالي شديتني يا سجالك حل دبانا لقوة مقاييد سوق دقيمة سكداس شديتني يا سجالك حل دبانا هو الحكومة دي كرا أفر بلادي الله بعثنا عشان جرا بالسور كنا نقوم قر
هاي حل دبانا تفرحيه
وعن كل شيء جدا ببرلمانكو وشرع دورها maamul goboleedka galmudug waana ku dhici kariya hadii uu jabiyo dastuurka madaxweynaha dowyahay gudoomiyaha dowyahay baarlamaan dowyahay waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ku xadgudbay sharciga xeerashada iyo dastuurka dowlad goboleedka ee federaal
laakiin marka xadgudub uu dhaco xildhibaan farxiyo aan ka dhaxgalo marka xadgudub uu dhaco soo ma ahayn in loo yeero madaxweynaha oo la weydiiyo inuu ku xadgudbay lagala doodo marka hore
in lagala doodo eede marka tii asigaan u heystaa saddex maalmood oo shaqaleena waxaan noola diiday in aan galno madaxweynada maamul goboleedka galmudug markaan tagna furiyaa noola diiday in lagala furo wa ogtahay waxaa cabsi buru ku jira madaxweyne ku xigeenkii gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiyihii ku xigeenkii labaad way cabsi buru yihiin
hay'adaha
xeerashada iyo dastuurka galmudug weyn ku taala in meel kasta oo dad ka
mid ah hay'adaha abdullah
dowlad goboleedka galmudug waa dowlad sharciye oo taariikh leh maalintii la madaxweynaha la doortay iyo dastuurkeedana ay wax kasta ku cad yihiin waxaan rabaa hal maado proses loo maray jira marka la la xisaabtamaayo xukuumadda xildhibaanada meesha isuu urtagay oo maanta barnaamijkan galay anuu ma dhigi karay waxaan dhigi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aan mishanahay inaysan galmudug ka tarjumayn inay inta ka shaycadeen iyo ku fakadeen dhexaaf waa dhacay social media maadaama adduunka hadda casri ka gaarana facebooka la geliyay adiguna kolley waa arki doontaa sawirada laga qaaday aniga marka waxaan leeyahay dowladdu broses loo maray leedahay madaxweynaha baarlamaanka u yeedaaya dastuur aan la maraa ilme hoolhoolka baarlamaanka aan hadda fadhiya
shalay iyo qof abaayo shalay wuxuu ka mid ahay xildhibaanadii midaay cabdikariin meel maqaayada uu ku riday ninkii uu ole oleyahayo ahay inta cabdikariin loo yeero lasoo fariisiyana lalama hadlin inta loo yimidana lama dhiisaanaysaan aad ku qaldantaa maqaayadaa lagu riday waxa la diidanayna waxay ahayday in laga cirto baarlamaanki inayna geli karin in baarlamaanka loo diida tanna tiyay lamid tahay waa noola diida baarlamaanka inaan galno waa noola diida inada ina istaagno madaxweyne xeebka fureyastaana la yidhi ha nagala furaandaanay xildhibaanada dhanaahay maantana xilka qaadistiisa waxaa usoo xaadiray oo fadhiyay konton iyo shan xildhibaanaan ahayd laba way ka aamustay hal wou diiday konton iyo labana way ka qaaday xilka marka walaalkay waxaan leeyahay adugu maalintaad cabdikariin ka qaadaysa ee aada maqaayadda uga qaadaysa shaacadu may ka tayad may nin caadi ahay laakiin maanta markaan anagu ka qaadnay ee aan soo firiisan ee aan keenay shuruucdii sharciyada uu ku dhacay kafeen cabayni
aad iyo aad duba falastiin aad iyo aad umaasanta waxaan rabaa hal maadinaan ka hadlo anagu waxaan rabaa marka kowaad dowladda federaalka ah iyo dadka mataqaana galmudug waxaad ogtahay sida lagu aasaasay adduunku dundi badan uu ku bixiyey soomaaliya dundi badan ku bixiyay dowladda federaalka dadka reer galmudugna ayahooday ka tashadeen waxaan uga digaa sidnada gacanku rimiska ah ee laga soo masaafuriyey magaalada muqdisho waa uga diga waad ogtahay degaan badan oo galmudug baa la haystaa waxaan leeyahay wixii maanta dhacay riix xitaa ma dhihi karaan saameyna kumala galmudug
waa maadsanta waxaan rabaa xildhibaan farxiyo inaan siiyo waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan farxiyo galmudug saddex sano waxaan dhammaynay jirtaa waxay maraysaa madaxweynihii labaad oo la rido weli howl muuqata oo dowladihii lasoo doortay ay qabteen ma jirto waxaa la sheegaa kulanka baarlamaanka lagu doortaa fadhiga baarlamaanka lagu doorta maqaayadankuna ku ridiin sida hadda adinkuba aakirteen maxaa xal u ah dadka gobolka ee aa wakiilka ka tihiin ee inaad shaqo u qabataan horumar gaarsiisaan gobollada kale iyo adduunku meeshuu hiigsanaya aa la aadaan dadka idinka sugaaya maxaa xalaha u haysaan
walaashe waxaa xal u ah abaaye meeshan waxaa isugu timiday 11 qabiil aa dhigsatay meesha la yidhaah galmudug waa meesha keliya ee dowladnimada soomaaliya ay ka aasaasinta laga rirido lagana dhigto annagu waxaan diyaar unahay shacabka aan mas-uulka ka nahay ee annagu aan u dhaarno kitaab u marnay markaan aragno inaan wax loo qabanaynin in laga soo horjeedo horumarka iyo socodka in laga soo horjeedo annagu dowladda federaalka waa hoos tagnaa ma lihiin deked ma lihiin ciidan ugu filan ma hayso canshuuro maqaano dowladda federaalka maamul goboleed kasta hoos taga dowladda federaalka waa dowladda federaal ee all soomaaliya xukuntay lama dhihi karo shuqul ku maliya gacan ribisaa socda annaga hadda haddii caqabad aan xataa ka hadlaleyn abaaya meeshii anugu hadlaleyn waa nagala xirtay qunfulaa nagala saartay
ciidan la keensaday waa la idin dilayaa maliri waa noolaan jabay telefoonna nagala soo waxay
waa mahadsantahay haye xildhibaan cabdullaahi xasan maxaa xaalada dadku u haysta
waxaan leeyahay nin madaxweyne u tartamay u fiirso adduunka meel ay ka dhacdaa ma jirto dowladda federaalka waa nabadiga soomaaliya waa laga warhayaa waxaan leeyahay dowladda soomaaliya jundi badanaa lagu bixiyay adduunkuna markhaati uu ka yahay waxa dhacaya ha ka dhaafto maamul goboleedka galmudug fadnada galmudug waa maamul mar dhow la aasaasay waa maamul raba inuu horumar sameeyo waa maamul laba sanaya wax yar jira waxaan leeyahay fidna qofna ma anfacdee haddii xil dhibaamaynta meel isugu tagaan ay hindisi karaan inay madaxweyne xil ka qaada waa mataqaanaa soomaaliya ma jiri lahayn waxaan leeyahay fidnada soomaali macquul ma noqon karto nin hore u tartamay inuu hoteel inta isugu yeero waa magaxumo marka xasaaradda iyo xildhibaannimada hala ilaaliyo sharcigana dastuurkana hala ilaaliyo axmed ducaale geele brocessa loo mari karaa baarlamaanka xukuumadda waa la xisaabtami karaa fadlan dastuurka hala ilaaliyo dowladda soomaaliyana faragelinta ha kala baxdo maamul goboleedka galmudug maamul kasta oo soomaaliya ka jira
waa mahadsantihiin
waxaan leeyahay walaalkay leeyahay xildhibaankayga sharaftalo aada u qaaliga shalay asaa riday asaa ka celi weynay asaa diiday waxaa kalan rabaa inuu u sheego waxaa kalmudug kula kali lahaa
xildhibaanaaqabil
inay iska leeday isla leeyahay dadka ku xadgudubtana waa la ridaa galmudug
waa mahadsantihiin xildhibaan farxiya xildhibaan cabdullah
ayaabay aad mahadsantahay
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galaya xildhibaan cabdulaahi xasan oo digleeye iyo xildhibaan farxiya xasan cali oo labaduba ka mida baarlamaanka galmudug tani intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo falastiin axmed iimaan dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna muqdisho koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa toogasho ku dilay xogeyihii guud ee ururka haweenka soomaaliya canab cabdulaahi xaashi iyo axmed xaashi xirsi oo ay dhashay batuulo axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya sida ay v o a u sheegeen goob joogayaal dibleyda weerarka geysatay ayaa la sheegay in ay baxsadeen warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kooxo hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari ay lahayd guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gaballe xilli uu marayay agaarka via roma ee degmada xamarweyne kooxda hubaysan ayaa la sheegay in gaarigii guddoomiyaha ururka haweenka ay ku horgooyeen gaarigii ay wateen waxaana ay rasaas huuyeen dadkii saarnaa gaariga guddoomiyaha ururka haweenka ayaa la sheegay in wakhtiga uu weerar ku dhacayay aanay saarnayn gaarigeeda waxaana rasaastii ay fureen kooxaha hubaysan ku geeriyooday xogeyaha guud ee ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed jaamac oo ah wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gaballe iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof kale oo goobta ka agdhowaa sida uu faahfaahinayo afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane
dilku wuxuu ka dhacay isgoyska via roma degmada xamarweyne allaha unaxariisto waxaa la dilay laba qofood oo qof u haween tahay waxaana lagu kala magacaabaa axmed jaamac xirsi oo ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwa batuulo axmed gaballe allaha unaxariisto axmed waa dhintay sidoo kale waxaa la dhimatay axmed fagayihii guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo canab cabdulaahi xaashi iyana way dhimatay labadaas qofood oo ummadda u adeegayay ayaa dhintay ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu naxariistiisii siiyo gacanka xaq daran baa dishay muwaadiniin soomaaliyeed bay ahaayeen ummaddooda u gargaara dalka dibaddiisa uga yimid inay u shaqeeyaan dadkooda u shaqeeyaan allaha u naxariisto labadaas qofood way dhinteen
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in axmed jaamac oo ah wiilka batuulo sheekh axmed gaballe uu dhowaan ka yimid dalka kanada oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey deganaa
kanada ayuu uga yimid inuu ummadda u qidneeyo allaha u naxariisto walaalkay axmed aadaan saaxiib u ahayn sidoo kale walaasheen canab iyana way dhimatay allaha u naxariisto
kooxihii weerarka geystay ma la garanayaa
haddii la garanayo oo la og yahay waa la qaban lahaa adoo umadaan weeyaan ilaahay idinkiisu aan heedaha amaanka ka rajaynayaa oo aan kuna kalsoonahay waajibka qaran ee lamaha amniga wadaan in cadowgaas cadaaladda la horkeeno biidnila helkarin.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ku tilmaantay wax lagu xumaado falka lagu dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo Axmed Jaamac oo ah darawalkii waday gaariga la weeraray.
Gaariga ku hurgooyeen wuxuuna ka dhacay shilka xamuuliinu ka dhacay dii Roma. Waxaan leeyahay waxay ahayd fal oo maaragtay xushnimo ahaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee nool ay joogaan. Waxaan isu leeyahay xanuunkan la wadaagaynaa dhammaanteen walaasheen gudoomiyaha haweenka qaranka. Haddana waxaan ku sugannahay isbitaalka oo maaragtay meydka la keenay masiiradaasaa nagu dhacday saakay. Mana aha wax ku cusub dhacdooyinkii maalmahan soo dhacay. Lamid tahay jeedadooduna waxay tahay in haweenka Soomaaliyeed ee nabadda jecel ee dowladnimada ka shaqaynaya inay dib u celiyaan oo maalin walba dadka ay cabsi geliyaan. Laakiin mana baqi doono. Waxaan isu leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed madaxda dalka ugu sarreysa iyo laamaha amnigana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay gumaadka gaarka ah ee lagu haya haweenka Soomaaliyeed oo sababta loo dilayana ay tahay maxaad dowladnimada u taageeraysaan, maxaad nabadda uga shaqaynaysaan, maxaad runta uga sheegaysaan waxa jiray xaqiiqda ayaan laloon laynayaa.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay weerarada ka dhanka ah haweenka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana weerarkan ay maanta ku dhimatay xogayihii guud ee ururka haweenka kasii horreeyey dil loo geystay toddobaadkii hore. Foos Maxamed Xuseen oo ahayd gudoomiye laameed ka tirsan degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, taas oo xilligaasi ku mashquulsanayd howlo nadaafadeed oo ka socday degmadaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana kusoo dhawaada qodobadii warka ugu durka roona.
Qaar ka mid a maamul goboleedyada ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay fargelin ku hayso maamul goboleedyada. War saxaafadeedkan waxaa ka muuqda saxiixa madaxweyneyaasha Puntland, Koonfur Galbeed ee Jubbaland iyo Galmudug. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay ka digayaan fargelin ay ku sheegeen in dowladdu ay ku hayso maamulada. Waxay tusaale u soo qaateen go-aankii maxkamadda qaarkeed amaba madaxda qaarkeed ay ka qaateen arrinta khaliijka oo ugu dambeeyey madaxweynaha Galmudug. Waxay ku sheegeen in ay dowladdu bilowday olole ka dhanaa madaxweynaha Galmudug. Xubnahan ayaa cambaareeyey go-aanka ay xildhibaanada qaar ee Galmudug ay shalay ku shaaciyeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf, waxaanay ku baaqeen in ay ka laabtaan go-aankaasi. Si aanu xaqiijino saxaanshaha qoraalkan ayaa v o edu waxa ay la xidhiidhay maamulada ku saxeexan qoraalkan, waxaana xaqiijiyey afar ka mid a maamuladaasi oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland. Maamulka Hiir Shabeelle oo ku saxeexnaa war saxaafadeedka hore ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku beeninayo inuu qeyb ka ahaa war saxaafadeedka dowladda oo lagu eedeeyey.
Wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa shalayto waxay ku dhawaaqday cunuqabateyno cusub oo lagu bartilmaameysanayo bangiyada iyo saraakiisha bangiyada ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda ayaa waxay sheegtay in tallaabadaas ay tahay mid lagu beegsanayo isticmaalka dalkaas ee nidaamka maaliyadeed ee caalamiga oo u fududeynaya barnaamijyadiisa gantaalada balastika. Horaantii bishan ayaa qaramada midoobay waxa ay meel marisay qaraar cunuqabateynho cusub oo dhanka dhaqaalaha oo lagu soo rogay dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tijaabiyey wax loo malaynayo bam hydrogena.
وأحقق إبراهيم بعد ما سطحها تنر نعي كلمة هساتين تشلعنا وهستي لببقلين يولبا عمر عبد الله شولي.
Okay.
buuraha aanu kurin badana kaaga sheekeen aan taabto boqta ilaa suu hay kamid ahayna heesii ku lugaynay fanaanka Umar Abdulla Shooli halku dhigeedna ha la bugleen iyada ayaan ugu dambeysay ila cadan ee fidimo ay wada jirkeed ku soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwa yana waa Ibrahim Xasan Danduray intaan markaa ku midoonana waxaan idin leenahay dhamaatiin nabad gelyo
mirihi kasoo baxay ayagoon bislaan wali agaf agaf ku beeko mirihi kasoo baxay ayagoon bislaan wali agaf agaf ku beeko